d'entrepreneur.
L'aviation, شكون مغروم بالافياسيون؟ en tous les cas, حنا شكون موجود معنا اليوم مغروم بالافياسيون mais pas que, c'est مغروم بالكره, موجود معنا la graine من graine d'entrepreneur فارس حتيري. فارس بخير خير مرحبا بك.
Je m'appelle Félix, je suis agréé d'entrepreneur et j'aime aussi le football. J'ai 10 ans, je suis en CM2 et mon idée de projet, c'est un avion que j'ai appelé l'aéroturbo 2.0. Il fonctionne avec l'énergie solaire.
Donc l'aéroturbo, aéroturbo 2.0, je me dis de marquer Ali Akther Bad avec plus de détails. Bonjour, c'est Daman. Doha, Ksouri, Doha, Sbahir, Doha, donc une des graines, une graine d'entrepreneur. Bonjour, Daman. Félix, Bécharkina, l'aéroturbo 2.0, Makbel, Hata, Manarkiwa, l'aéroturbo 2.0, Kbel, Manarkiwa, la graine d'entrepreneur. Hab, Narkiw Akther Ali Kentifer, Sarkina, Béchmarlon, donc on t'en a bu le coure. مغروم ديجا نسالك هكا في الكوره شكون لي زيكيب اللي تابع فيهم البارح
لي سورتو لي زيكيب اسبانيول كوم لو ريال مدريد برشلونه
مدريد برشلونه بهي برشا ريال مدريد اللي فازت باللو شامبيونا دو موند دي كلوب دونك البارح بركه البارح بركه في بالي فوالا البارح دونك ريال مدريد مغروم بالكوره مي زاد بالافياسيون
وي
بالافياسيون كيف كيف الغرام هذا من وقتاش بدا كيفاش بدا الغرام هذا احكي لنا فيه
بون ان فيت موا جيتي ابيتوي كون جيتي بيا كونستروير دي ماكيت دافيان لي لو جور لي جيتني ليدي هذي جيتي اون فواياج فير دبي جي تروفي كو لو فول يدوري ترو لونتون اي اوسي سا بوليو ترو
واضح شو اللي خليك هكا تقول اللي سا بولوي ترو معناتها الطياره كي انت هكا طلعت شو خليك اللي تقولي ثما بوليوشن
خاطر انا جونتون بوكو بارلي دو كيروزين وكل ونقله برشا على الانرجي دونك جي تروفي اون سوليسيون بور اميليوري تو سا معناها ان افيون كي فونكسيون افيك اون انرجي رونوفلابل اي كي بلو رابيد
Oui, Barcha. Donc, en même temps, une énergie renouvelable, elle est donc l'énergie solaire,
voilà.
Ou en même temps, plus rapide, Asra. Donc, je connais la taille, c'est l'idée du projet Aéroturbo 2.0. Donc, Aéroturbo, turbo pour la rapidité, la vitesse, ou Aéro, voilà, Aéro, donc tout ce qui se rapporte à l'aviation 2.0. Allez, 2.0, quand même une version.
Au début, on a habité dans le tailleur. Bon, j'ai une fakra avec des ailes normales. Bad khat, j'ai décidé d'inventer un avion. Fouk les ailes, il y a des panneaux solaires.
Donc, fouk les ailes, il y a des panneaux solaires, d'où le 2.0. Donc, il y a le fakra. Il y a en même temps, le 2.0. Allez, je vais vous donner une première version. La version 2.0 l'énergie renouvelable qui après tout qui utilise donc l'énergie renouvelable pourquoi pas الغرام بدا ماكيت احكي لنا هكا لي ماكيت ملي انت صغير وحدك تبدا تعملهم كيفاش بدا
او ديبي جو ريغاردي دي فيلم كوم مايفريك دي تروك كوم سا لي افيون دو شاس اي تو اي لا جي بوكو ايمي لافياسيون اي تو اي لا جي دوموندي ا مي بارون ماشتي دي ماكيت دافيون اي لا جي فريمون ادوري اي جي كومونسي ا ايمي لافياسيون
واضح دونك من الافلام للي ماكيت لقيت الغرام هذا بالطيران الغرام هذا جوست كونستركسيون والا تخمم هكا علاش ليه تقول نحب نولي بيلوت نهار اخر فما الفكره هذه ولا لا
Au début moi je l'ai fait pour معناها pour faire honneur à la Tunisie
hey.
Toujours on parle معناها des États-Unis ou quoi hey. Je veux représenter mon pays معناها un avion
والله اي بون فريمون انا حاب نقول سافي انورمون بليزير معناتها اليوم لي جون توينس يخموا هكا بالحق حاجه راهو تفرح على الاخر كي نسمعوا معناتها اليوم لي جون هكاك يحكيوا يحبوا ينوروا صوره بلادهم في تونس طبعا والبر من تونس حاجه ما تنجم كان تفرح و سي بتيتر اون دي فالور زاد من غرين انتربرونور اليوم ضحى
وي هو سي عليه لوبجيكتيف الكبير نتاع غرين سي ديجا ابار انه انكولكي لسبري انتربرونور سي كو صغار يزم يمنوا اللي هما في تونس يعملوا حاجه كبيره وينجموا يكونوا دي امباسادور دون دوتر باي خاطر عندنا بوكو دو كاباسيتي وما فماش علاش لي كاباسيتي نتاعنا كلهم يهربوا على البلاد
اكزاكتو سي فري معناتها اليوم كيما فارس يحكي عنده هكا طموح معناتها باش يصنع حاجه جديده يبي دون لينوفاسيون واحنا ذاك شنو نحبوا لي جون توينس يخرجوا من هوني من تونس وعلاش ليه بعد نجم تكون اون اكسبيريونس لبرا لكن تقعد ديما لا مارك هذيك تابع التونسي دونك من غرام فارس قلت نحب نعمل tout un projet Aero Turbo 2.0 donc هذايا الفكره ان افيون اليوم كي يوتيليز دونك une énergie renouvelable اللي هي كيما قلنا دونك l'énergie solaire من الشمس وكيف كيف يكون تكون طياره هذايا اسرع دونك هوني في غرين انتربرونور هذايا البروجي نتاعك بروميير اني نذكروا فارس بروميير اني في غرين نعرف ان جينيرال ديما في غرين انتربرونور اون بروميير اني عندكم خلينا نقولوا une des premières notions اللي تقراوها اللي تشوفوها معناتها اللي تخدموا عليها هي البي ام سي هكا بزنس موديل كانفاس دونك فيرست بزنس موديل كانفاس خدمت عليه هذا التو اعطينا هكا فكره على البزنس موديل كانفاس نتاعك شكون شنو هما بالك شي انت لي بوزون نتاعك حاجات اللي حاجتك بهم لكن زيد شكون باش يكونوا لي بارتنير نتاعك السيبل زيد نتاعك كيفاه
ان فيت مو جي بريفو دو فير دي بوبليسيتي دو ترافاي افيك ايربوس اي بوينغ ça sera ça l'équipe معناها de mon projet et même si معناها c'est les grandes compagnies aériennes comme Emirates Qatar
باهي باش دونك انت الفكره هوني باش تبيع لو برودوي هذا للي كومباني غير مش باش تعمل اون كومباني غير بار مي دو فوندر للي كومباني غير اللي هو نتصور ينجم يكون بعد بلو رونتابل باهي برشا دونك من هوني هذا لوبجيكتيف نتاعك بعد اون بروميير اني ضحى البروتوتيب مازال سي لا دوزيام اني لو بروتوتيب
دوزيام اني يكمل يشوف ليتود دو مارشي نتاعو ويكمل il doit revoir aussi le BMC et à chaque fois il doit l'améliorer. Comme à la partie l'étude financière, la budgétisation, des amis flous, au moins le prototype. Le prototype c'est c'est faisable.
Ou surtout donc, que faire ça amble des maquettes.
C'est les maquettes au col, donc il peut faire son prototype ou.
Donc le prototype en deuxième année, première année, Axel, vraiment plus maintenant le côté théorique, le savoir du projet, c'est d'amour un berch à la base, dit
comme oui, donc en fait première année c'est surtout le parti ideation, donc hâte qu'un haut a une idée de projet ou elle a déjà marron page, donc il pense par rapport à ça ou il améliore son idée de projet. بعد يتعدك البارتي ديزاين جرافيك ولا مارك اتسيتيرا فيو اللي عندنا دي سالون نحضروا فيهم وكل شويه يعمل ياخذ فكره صغيره على ايتود مارشي ويعمل معناتها ايتود مارشي 1.0 ومن بعد دونك يتعدى للبي ام سي اتسيتيرا دونك مازال هو في الفاز هذايا دونك ابارتي من العام الجاي il va se concentrer à le prototype
على البروتوتيب على البروتوتيب بعد هوني donc في البروميير اني الايديشن نتاع البروجي نحطوا الباز دونك نتاع البروجي مي نحس فيرس ديجا عارف روحه وين يحب يمشي بالبروجي هذا وثم حاجه اخرى زيد اللي يستنى في لي غرين وفي غرين دونتربرونور الكل رياده عام سنه ليديسيون نتاع سنه دونك
22 23 فيفري
دونك
كالعاده دونك ils ont à disposition un stand grain d'entrepreneur femmes 20 graines qui vont participer à Rieda Fest donc chaque qui aura les projets MTR avec la présentation haja un peu plus professionnelle ou bien sûr rendre le stand à disposition pour que les autres graines exposent leur projet ou femmes qui m'a coulé l'âme l'ouverture donc femmes 6 graines ils vont assurer un panel mouche à les projets MTR mais plutôt à l'éducation en Tunis donc ils vont exposer leurs constatations par rapport à l'état actuel de l'éducation y a-t-il des solutions et y a-t-il une vision MTR de l'éducation en Tunis dans le futur donc le sujet global على
في رياده باهي برشا فارس رياده دونك نصور سمعت به ليفينمون هذا باش تكون موجود ان شاء الله في الايفينمون هذا حاجه نتصور تستناه علاش خاطر نعرفوا ديما لي غرين في رياده يمشي ويحاولوا يحكيوا مع الناس غادي مع لي زونتربريز لي زونتربرونور باش يقنعوهم انت هكا نحسك انا نحسك اون توليكا حاضر انت تحس روحك حاضر باش تمشي تقابل الناس بوغ بارتاجي باش تحكي لهم دونك على البروجي هذا باش تقنعهم لكن تصور حتى قبل ما تقنعهم هما حكيت زاده مع اصحابك مع العائله على البروجي احكي لنا شويه العائله اصحابك كيس كي بونس دو تون بروجي اليوم شو يقولوا لك
En fait, à mes amis, je n'aurais pas encore en parlé. Mais j'en ai beaucoup en parlé à ma famille, ils m'ont beaucoup aidé.
احكي لنا كيف
معناها ils savent que j'étais معناها j'adore les l'aviation et tout et ils ont découvert grand entrepreneur et là ma mère elle m'a inscrit et là j'ai commencé معناها j'ai su que avec grand entrepreneur je pouvais réaliser mon projet plus facilement
مي برشا دونك غادي يسهل لك علاش خاطر هاكا يتو غيد دونك يقولوا لك هذايا مثلا تنجم تعملها هكا هذه هكا دونك ثم دي غيد معاك لي فورماتور من غرين اللي يعاونوا سورتو بور فيزواليزي لو بروجي نتاعك باش تشوف روحك وين ماشي بالبروجي هذايا دونك نرجعوا زاد فيرس نذكروا اللي مغروم بالكوره كيف وبالافياسيون في الكوره احكي لنا هكا نهاري خاطر تشوف روحك اكثر تمشي في الدومين تاع الافياسيون تاع الكوره زوز كيفاش
Et là, je suis footballeur. Avec l'argent que je gagnerai, avec l'argent du football, je pourrais aider mon projet.
Mais il y a deux projets. Pardon. En même temps, le cours ou en même temps, l'aviation.
Il est très conscient, ça coûte très cher.
Ah oui, le projet est un rallye. Mais pourquoi pas? Je suis des footballeurs qui investissent sur les projets. Oui, je suis un peu de temps. Le rêve, Fils.
Barcelone
FC Barcelone تصور حلم برشا صغار بالحق في تونس ولا البرة من تونس علاش ليه توت اي بوسيبل انا نعمل بحاجة لي توت اي بوسيبل توا ديجا تكون تصور تلعب كورة توا تترين هكا دونك اون ميم طون انترينمون في الكورة اون ميم طون غرين انتربرونور غرين في العادة ضحى ديمانش هكا انا لحد
يجيو بون هما سامتي يا دي جروب في نهار السبت العشية ودي جروب نهار الحد
باهي برشا باهي برشا دونك نهار السبت ونهار الحد هاكا الويكاند بين الكورة بين لونتربرونيا والقراية زادة دونك قلت لنا انت توا ديغنيغ اني بريمير اون سي ام 2 دونك فيرس القراية اون ميم طون ماشي خلي دونك القرايه ديما كيف لازم هذيك سي تري امبورطون والحاجه دي اللي باه ديما لي غرين او ميم طون هاكا قرايه او ميم طون غرين انتربرونور للبروجي نتاعهم لكن الحاجه الباه اللي نتصور تعاونكم حتى في القرايه غرين انتربرونور حتى في التخمام كيفاش تخدموا حاجه لا فيجواليزاسيون هذا اللي حكينا عليها خلينا نحكيو زاد على الجو احنا اللي في غرين انتربرونور مثلا لي غرين ديما كيجيو قولوا لي ثما جو عملت اصحاب L'ambiance qui est un entrepreneur qui fait.
On apprend beaucoup de choses, on s'amuse beaucoup et c'est vraiment trop top.
Super, c'est le plus important de s'amuser ou en même temps quand on fait le projet MDR ou le fait qu'elle figure un entrepreneur qui est une agence, c'est ça?
Oui, la bienveillance, ils s'amusent de cadre, ils ont fait un film, ils apprennent en jouant. Je vais vous parler d'un sujet très important, je vais vous parler d'un على الافياسيون وكل بتتر فما برشا عبيد تقول لك الى انكور 10 ans مازال الدنيا قدامه و سي ان بروجي بتتر عبيد ترا ان بو فارفلو بتتر
تقول لك بلكشي صعيب على عمر هذا
بلكشي صعيب وكل احنا ان فيت لو بروجي هما اي سون كونسيون بارابور ا سا لو بروجي سي ان سوبور سور لوكيل اون فا ترافايي دي كومبيتونس
بارابور بيان
كيما تاوك ترا يحكي اون بوبليك الفات كي فا بارتيسيبي ويحكي مع العبيد ويكتشف لونتربرونيا Ça va rester, هذايا ancré في حياته ويجم حتى كما عملش البروجي هذايا توا يجم يعملوا نهار اخر والحاجه اللي ناكد عليها بارابور او بارون يفو جامي دير aux enfants لي ما تجمش تعمل دونك يفو توجور بونسي ايدوكاسيون بوزيتيف ديما هاني معاك جو تاكومباني يفو ريفي فازي كونتينيو ما فما حتى مشكل حبيت نجبد بارابور aux idées peut-être اللي راهم العباد فارفلو j'ai le mochi une graine il y a 3 ans c'est Amir Ayedi nhayeh barsha il y a 3 ans amal c'est l'idée de projet nta'o j'ai قال انا نحب نعمل une intelligence artificielle وقت اللي تسالها par rapport à plusieurs sujets
جاوبك
ben
اليوم موجود
اللي هي à l'époque barsha عبيد يقولوا لي كيفاش انتيليجنس ارتيفيسيال جاوب بكو تعم تعطيك هي دي ريزولتا ودرا شنو كيك سوا في الكودين كل شنو اي با اون اي لا معناتها راهو لو موند اي ان تران دو شانجي دون فاسون انكرويابل
اكسبونونسييل اي سورتو في النقطه هذه بالحق معناتها ذو حكي ما قلت اليوم اللي يفو ريفي علاش على خاطر لو موند افونس اي سورتو الحاجه اللي نشوفوها اليوم لي جون دو نو جور واعين دو بلوس اون بلوس سي لا بروف وني فيه سونتي تحكي توضحها قال لك تشات جي بي تي دونك اليوم المعلومات قاعدين يخلطوا دونك الصغار ايزون لو دووا ايزون بيان ريزون انهم يحلموا خاطر تنجم كيما جات من شركه بلاكشي كبيره شات جي بي تي نهار اخر ينجموا يجيو دي بروجي كيما هذا عند دي جون
كي يخموا فيهم هما ديجا معناتها انت صغار ا 10 ans ولا 11 ans يخرج بك ايدي انوفونت راهو سي انكرويابل معناتها ماك مش ترا فيها كل يوم فهمتني
كيما 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 اليوم هكاك مع فارس اللي يعرف تشات جي بي تي نحب نكملوا على البوان هذا وبعد بيان سور كنت حاب تسلم زاد فارس من قبل تشات جي بي تي تعرفوا
وي
استعملت دونك قبل تشات جي بي تي تسروا على البروجي نتاعك
Oui, mais moi, je trouve ça comme, pour moi, une méthode un peu... C'est comme si tu demandais à quelqu'un de faire quelque chose à ta place.
Ah, c'est de la triche. Voilà. C'est vrai, lui, moi, ça l'a dit, l'éthique, Maujoud. Donc, tu m'as dit quoi? Mais d'habitude, tu ne demandes pas de
Parfois, okay. Parfois, mais surtout, je fais les choses moi-même.
Franchement, c'est le point. قبل ما تسال التكنولوجيا هذوما الجدد دونك توليكا برافو بالحق فارس علي تعمل فيه الكل وكيما قلت ضحى اليوم لو بلوز امبورطون موش فورسيمون لو بروجي نجم يصير اليوم ينجم يصير حتى نهار اخر لكن لو بلوز امبورطون سي لي كومبيتونس هذوما اللي نشوفهم عند لي غرين وبالحق تبارك الله معناتها اليوم نشوفوا فارس كي بخي هوني وموجود معنا معناتها في الراديو ويحكي على البروجي هذا ذيك سيت ايزونس ان كرون برافو فارس تبارك الله عليك عليه على خاطر حاجه نجمو ما نلقاوهاش عند عباد اكبر منه بمرتين وبثلاثه اي سي اون كومبيتونس كي فو دو لور اليوم هذا شنو نجم نقوله في كلمة الختام فارس حبيت نسألك هنا على شكون تحب تسلم سواء من غرين لا فامي لي زامي من المكتب شكون على شكون تحب تسلم
لي فورماتور دو غرين كي مون ايدي ا رياليزي مون بروجي ما فامي اوسي ما مير مون بير اي مون فرير
باهي برشا دونك نسلموا على هذوما الكل اون توليكا برافو مره اخرى ونتمنى لك انا ان شاء الله نهار اخر نشوفوك في الاف سي برشلون اي اون ميم طون بالبروجي ايرو توربو 2.0 كي تمشي هاكم من برشلون البلايص اخرين تنجم حتى تكون لمدريد تلعب هاكا تروح كلاسيكو تمشي بالايرو توربو وعلاش على خاطر ابخي تو سان فو با بولوي وهذا فكره نتاعك برافو اونكور اون فوا فارس شكرا ليك ضحى اللي كنت موجوده معنا نتلاقاو ان شاء الله احنا الجمعه الجايه بوغ نوفيل ايبيزود في غرين دونتربرونور مازلنا مواصلين معكم بعد الاخبار لايف سكيلز مع خليل بوزاين لكن قبل ذلك الكل الاخبار مع سهيل الصمعيه